Ainārs Rutkevičs un Oļegs Burovs par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, 18.30, 2. maija, 4. Un laiks, protams, ierastais šajā nedēļas dienā un laikā, kad Rīgas mēra pienākuma izpildītājs Oļegs Burovs šeit pie mums Radio SVH ētrā atbild uz klausītāju jautājumiem par to, kas notiek Rīgā. Labvakar!
Labvakar!
Un ierasti uzdodam tieši tādā secībā, kādā klausītāji mums ierakstījuši jautājumus Radio SVH mājas lapā šīta raidījuma sadaļā pie komentāriem. Un pirms nedēļas palikām pie Jāņa jautājuma, kas, gandrīz pirms mēneša ir iesūtīts, joprojām turpinam atpalikt no grafika, kādā jautājumus saņemam. Sakiet lūdzu, vai varētu būt tā, ka ir samazināti sabiedriskā transporta reisi un ka tie neiet pēc iepriekš apstiprinātā un visur norādītā maršrutu saraksta un kā konkrēts piemērs minēts autobusus no Dreiliņiem, kas nekursējot pēc saraksta un arī pēdējā laikā esot ļoti pārpildīts rīta stundās ap un pēc pulksten astoņiem.
Jā, sestē autobusa maršruta darba dienas kustības sarakstā tika veiktas izmaiņas sakot no 19. gada 4. marta. Jaunajā kustības sarakstā tika veiktas nelielas izmaiņas attiešanas laikos, bet no rīta un vakara maksimālas stundas, kad tai skaiti iedzīvotāji norādīta laika pulksten astoņos, jā, kad pasažera plusma ir vislielākā, kustības intervals tika saglabāts esošā apmēra un attiešanas laika no pieturvietam mainījās minimāli, jā, tāpēc šeit pulksten astoņos tam jābūt, jā. Izmaiņas ir kustības intervala, bet veiktas no pulksten 15 pari 9, tad, kad pasažera plusma ir būtiski samazinājies.
Mm-hmm.
Protams, tas ietekmē arī uz Deglava ielas, Deglava tilta remontdarbiem. Jā, mēs tagad nezinām šodien, nesen tilts ir aiztaisīts iet, jā, un, protams, tur arī ir izmaiņas, tam vajadzētu sekot līdzi.
Bet, visādā ziņā, saraksts, kas ir Rīgas satiksmes mājas lapā, tam vajadzētu atbilst arī visiem konkrētajiem kursēšanas laikiem.
Ir informācija, ka ja pulkstens astoņus, tas laiks paliek.
Nākamais Danas jautājums, pietiekam lakonisks arī tādu konkrētu atbildi prasa, cik ģimeņu reģistrējušās daudz bērnu reģistrā šobrīd?
Jā, varu atbildēt, ka reģistrs sāk darbu no 18. gada 1. maija un šobrīd reģistrējas 4054 rīdzinieku ģimenes, kas sastāv no 17851 personam, no tam ir 12972 bērni.
Mm-hmm. Tilts 123, bija šofers 123 pirms nedēļas, kurš uzdeva jautājumu, tagad tilts 123 un joprojām par tiltiem, tikai šoreiz par salu tiltu jautājums, kad beidzot tiks pabeigts salu tilts remonts, acīmredzot.
Pabeigts plānot salu tiltu līdz 20. gadam decembrim.
Nākamā gada beigām.
Jā, nākamais gads, nākamā gada beigām.
Mm-hmm. Ko tur vēl piebilst? Īsi un lakoniski, jā. Inta Vanovska, kā nākamā jautājuma uzdod, kādi ir nākotnes plāni saistībā ar Grīziņkalna apkārtnes sakārtošanu? Kādreiz bija runa, ka Grīziņkalns attīstās, bet šķiet, ka viss apstājies. Šīs skaistās klusās ieliņas ar liepu alejām. Vai ir plānos, piemēram, sakārtot skaisto zvaigžņu ielu, ietves vienos ielāpos ēku fasādes nolaistas, tas taču ir rajons ar kultūru vēsturisku vērtību un viena no mūsu Rīgas vizītkartēm.
Tātad Rīgas domes satiksmes departaments noslēdzēs vienošanas ar valsts SIA kultūras un sporta Daugava stadions par projektu, kur ir paredzēta Eiropas nauda, tas ir projekts kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalnas apkaime. Satiksmes departamentam piešķirt finansējums 10 miljoni eiro apmēra, tā ir skaita 8 ar pus, tas ir Eiropas finansējums. Ar mērķi nodrošina Daugava stadiona teritorija, izvietota kultūras un sporta kvartāla, integrēšanu Rīgas, pilsētvide. Tas ir paredzēts visa Daugava stadiona teritorijas apkaime. Kas ir paredzēts? Veikta atta, augšielas, vagonielas pārbove, izbūvēt piebraucami ceļi Daugava stadionam, kas šobrīd ir ļoti būtiski. Mēs to redzējam arī gandrīz gadu atpakaļ uz D svētkiem. Un, nu, tas ir pamats uzdevums. Būs izbūvēts arī zem Augusta Deglava ielas pārvada zem tilta, ir izbūvēts savienojums ar Daugavas stadionu uz Vagonas ielas puse. Un paredzēt arī, nu, faktiski tas ir pats galvenais.
Nākamais jautājums, ko iesūtījusi Magda, satraukums viņai Mangaļsalas kāpu zonā pie laipām, kas ved uz jūru, ir ļoti mazas miskastītes, kas stāv ar kaudzi pilnas jau nedēļām ilgi un neviens tos atkritumus nevāc tie veļas pāri malām un ieaug zemē. Vīrs zvanīja gan uz pašvaldības policiju, gan uzturētājiem, kas norādīti informatīvajās plāksnēs bez jebkāda rezultāta. Un tad otra lieta, kas arī satrauc Magdu, šajā vietā tika cirsti koki vai vispār kāpu zonā maz drīz. Rīkst kokus cirst un cirtēja arī nesavāc zarus un pārējo drāzojas sevis atstāja mežu piegružotu. Tā ka šie te divi jautājumi iesūtīti gan 11. aprīlī, tā ka nu par tām miskastēm iespējams, ka situācija ir mainījusies un pa zariem arī tāpat.
Nu, tas ir, tiešām tur ir mazas urnas, piecas atkrituma urnas, kas atrodas uz laipam un meža takas. Tīrates urnas divas reizes nedēļa vai biežāk pēc vajadzības, bet ko es gribu pateikt? Ir Pasaules dabas fonda, dabas aizsardzības pārvaldes rudeni uzsākta Latvijas kompānija Daba ejot, ko atnesi, tu aiznes. Nu, mums pašiem vajadzētu skatīt tā vieta, un tas mežs, tas nav tā vieta, kur mums vajadzētu tiešām uzliek liela gabarīta miskastes, tāpēc es tiešām aicinu pašiem kontrolēt visu šo lietu, ja? Koku ciršana veikta pēc projekta, speciālais projekts, tas arī ir Eiropas nauda piekrastes biotopa aizsardzība dabas parka pie jūra ietvaros. Tas ir viss paredzēts, tur nav nekas liekas nocirst un tā tālāk. Ja. Izveidoti šobrīd arī divi autostāvu laukumi, Mangaļsalas iela 2, Mangaļsala 5A, cik es sapratu, tas ir par brīvu. Nu tā tas ir, kas tur izdarīts, jā.
Tas, ka koku cirtējiem aiz sevis jāsakop, ir nevar tur atstāt piegažot.
Protams, to vajadzētu sakop, bet to, ko es pats pamanīju, daži vēt no savam teritorijam uz mežu, arī kaut kādi zāri, viņi negrib vest nekur, jā, un tad vēt uz mežu tu vajadzētu arī skatīt, ka iedzīvotājiem tā arī patrulēt pašvaldības policijai.
Un tad vēl varbūt varam atbildēt ātri uz Balderājas iesūtītu jautājumu pirms pauzītes, kādu nākotni sagaida dārziņu apvienības Ezermala S buļļu pe 11 buļļu sala, vai ir vērts iegādāties tur mazdārziņus un ieguldīt darbu un finanses, vai ir plānots, ka īrnieki varēs izpirkt šos zemes gabalus, vai būs pieejama tikai noma uz noteiktu laiku?
Protams, tikai noma. Visiem mazdārziņiem pieļaujam tikai noma. Protams, perspektīva šī teritorija paredzēta varbūt kaut kādiem citiem mērķiem, bet šobrīd, ņemot vērā jauno attīstības plānu projektu 18.30. Gads, tur ir absolūti otradīt. Šī teritorija funkcionālais zonējums dabas un apstādījuma teritorija, tāpēc tur nevar būt neko nekas, ja labi kartota publiska ārtelpa, ja. Bet es domāju, ka droši var, nu, var pateikt tā, iegādāties no citiem šeit mazdarziņu, bet nopirkt šo teritoriju nevar, bet iznomāšanas laiks noslēgt līgumu varētu būt uz termiņu līdz 5 gadiem. Faktiski jauna attīstības plāna paredzēt tāda opcija, ka var slēgt uz lielāko termiņu. Tur, ka viens gads tā 3 gadi, kur ir 3, tagad 5 gadi. Vairāk nekā 5 gadi nevar būt, ja? Un par šo konkrētu iznomāšanu, protams, jums vajadzētu griezties konkrēta izpildirekcija. Šai gadījumā tas ir par Daugavas izpildirekcija.
Mums tagad neliela pauze un tad turpināsim iztaujāt Rīgas mēra pienākumu izpildītāju Oļegu Burovu par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Oļegs Burovs par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas mēra pienākuma izpildītājs Oļegs Burovs atbild uz Radio SVK klausītāju uzdotiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā, un palikām pirms pauzes pie Ineses iesūtīta jautājuma, kad uz Keldišu ielas parādīsies miskastes pa visu ielu, tās ir tikai pieturvietās.
Nu, jā, tā faktiski kārtība ir tāda, tie noteikumi, ka vajadzētu būt 25 metri attālumā, ja? Tāpēc būtu ļoti labi, Inesai vai atkal pie jums radio uzrakstīt vai man varētu uzreiz kaut uz sociālos tiklus vai uz elektronisko pastu oleks.burovs@riga.lv par konkrētu posmu, par kādu konkrētu posmu iet runa. Tad es uzreiz varu dot uzdevumu, lai satiksmes departaments, kas atbild par ielam, kas atrodas sarkanas līnijas, ja, parbauda šo posmu. Ja. Tāpēc nu, vajadzētu konkrēti zināt, tad mēs varam spriest.
Ja? Nu, lūgums Inesai tad varbūt precizēt.
Ja,
Andri jautājums pēdējo 3 gadu laikā viņš novērojis, ka pavasaros pēc ielu tīrāmās tehnikas smiltis un akmentiņi, kas ir gar ielu malām savākti, ir tikai daļēji. Daļa no tiem ir vienmērīgi izstumta pa tīrāmās tehnikas platumu, braucot ar velosipēdu, to varot īpaši labi novērot. Nu, un tad Andrim rodas sajūta, ka tīrīšanas tehnika ir salūzusi vai arī neefektīva. Kas tiek darīts, lai kontrolētu ielu tīrību, kas un kā to dara vai nedara, un atbildē arī Andris lūdz iztikt bez klasiskā, būtu jādara, vajag, lai ir un tā tālāk, visi to mēs jau paši zinām, raksta Andris jau 8 gadus pie varas, un laiks jau bija ieviest praksē visu, kas būtu jādara.
Nu, sākumā varbūt pateikšu par to, ka bez Burova kunga klasiskam izteicinam, ja? Saprotiet, pirmkārt pie varas nav 8 gadi, ir 10 gadi, esošie politiki, kas
politiski
vada domu vēl vairāk, jā, bet es runāju savu vārdu un es strādāju domu vairāk nekā 20 gadi, bet es atbildēju visu laiku par nedzīvojumu fondu, nekustamu īpašumu un ne par dzīvojumu fondu, vēlreiz par nedzīvojumu fondu. Un par to, par ko es atbildēju personīgi, es varu atbildēt uzreiz, man nevajadzētu gatavoties, man nevajadzētu pieprasīt informāciju. Un tā prakse rāda, ka par tiem jautājumiem, par ko es atbildēju, nebija iedzīvotājiem jautājumi ne 13. gada pirms vēlešanu, ne 17. gada, un šobrīd, ja mēs tā skatām šobrīd uz radio SVH jautājumiem, faktiski tie jautājumi neuzdod, tāpēc, ka es nebaidos pateikt, ka es nezinu kaut kādi jautājumi, es nedaudz vairāk kā 100 dienas nostrādāju par domas priekšētāju vietnieku, Amerika kunga vietā, un es tagad sāku tikai skaidrot, ko un kas ir priekš mani, ja tā satiksmes joma, vai mājoklis, vai vēl citi jautājumi, viņi man ir sveši un nezinami, un es nebaidos to atzīst. Ja es varu pateikt tie, kas man zina, ka es apmeklēju katru skolu un biju visas pagrabos un beniņos, ja, nu, man nepieciešams laika, un es to laiks, un es to pašu izdarīšu par pārējo Rīgas saimniecību, tāpēc to, ko es teicu iepriekšējā nedēļa, es braucu un turpinu braukt par apkaimiem, lai noskaidrot, kas ir nepieciešams iedzīvotājiem, un pateicoties jūsu raidījumam, faktiski jūs paicalat man, ja tā pateikta, zināšanas un IQ. Es tiešām sapratu, kas ir nepieciešams. Ja mēs runājam par ielam, tad, ja jūs redziet konkrēti tādi posmi, tad jums nekavējoties vajadzētu zvanīt atbildīgam dienestam. Šeit ir bezmaksas numurs 830-36-00. Variet rakstīt uzreiz man, variet izmantot, tāpēc faktiski šobrīd nebaidos pateikt, jūs, ja man ir lūgums, zvaniet arī man, tāpēc es kopā ar jums uzzināšu, tad, kad es saņemu tie zvani, es braucu, nu, parsvarā pa brīvdienam, tāpēc, ka darba laika nav, kad es pabeidu strādāt, jau ir tumši un nekas nav redzams, ja, bet
nu,
man
vajadzētu
informēt, bet ko es gribu pateikt, kas man nepatīk pilsētā, kā Rīdziniekam, mums tiešām ļoti daudz putekli, īpaši pagājušais pavasaris, nenormāli daudz putekli, un mēs nodarbojamies ar to ūdens, ar laistīšanu, tikai kur ir tramvaja. Mums vairāk neko nekas nav, ja?
Tepat kaimiņos Igaunijā ielas laist sausā laikā, piemēram.
Visas pilsētas. Man tagad viens kolēģis atbrauc no Maskavas, ja, un stāsta, ka faktiski tāda sajūta, ka tikko beidzas lietus, nepartraukti pilsētas centra brauc mašīnas laist ūdenī. Ja. Redzams, ka tur ir smilts, nekas nav ideāls, ja, un viņi paši maskavieši stāsta par to, ka putekļi bija daudz, bet visu laiku brauc. Es domāju, un es gribu tie jautājumi uzdot satiksmes departamentam, es domāju, tā situācija nav normāla, tas pats, ka mēs diskutējam par to, ka ziemu, ka ziemu mums ir faktiski viss ir balsts, tāpēc, ka sals ir arī nenormāli daudz. Es domāju, ka šeit mums vajadzētu daudz, ko arī izvērtēt, un ja mēs runājam, mums nav tehnika, kas brauc ar tam saucamam birstem arī, es faktiski to neredzu, ja? Tas ir jautājums, un es uzskatu, tam vajag, ja? Bet, ja mēs šobrīd skatām, tas ir droši vien nākamā gada viss labāk varianta jautājums, ja tiešām jums ir konkrēti, ko jūs redzat, ka teritorija sarkanas ielas ir īpaši nesakoptas, tad lūdzu griezties.
Mm-hmm.
Es varu arī pateikt savu mobilu 29254499. Ļoti viegli. Ja zvaniet, rakstiet izziņas, vienīgai zvaniet man atkal pēc darba, tāpēc, ka darba laika, vai šobrīd raidojuma laika, protams, es nevaru runāt.
Tūlīt būs karsts numurs un telefons zvanīs vienā yes. laidā. Vēl varam pagūt atbildēt vismaz pilnīgi noteikti uz Zojāru B iesūtītu jautājumu, vai un kad tiks pacelts maznodrošināto iedzīvotāju pabalsts Rīgā saistībā ar to, ka valstī ir pacelta minimālā alga.
Šobrīd nav plānots to paaugstināt. Mazdrošinājs status Rīga ir noteikts, ja ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesi pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniec 320 eiro, izņemot gadījumus, kad dzīvokli dzīvo viens vecuma vai invaliditātes pensijas saņemējs, kurš atzīstams par nodrošinātāju. Maznodrošinātāju, tad viņa vidē, ja viņa vidē ienākumi mēnesi nepārsniec 400 eiro, ja? Nu, tāda ir situācija pašlaik. Ja jums vajadzētu vairāk uzzināt par pabalstiem, tad lūdzu arī griezties Rīgas domas labklājības departamentā, ir arī bezmaksas numurs 830-50-55, rakstiet viņam, zvaniet viņam, bet kolēģi pietiekuši profesionāli var sniegt atbildes.
Nu, vēl varam tad arī uz Jūri jautājumu atbildēt, cik ilgi remontēs krasta ielu, būs normāls remonts vai tikai ielāpi?
Šobrīd sakotnē tika veikts ielas apmaļu demontāžas, nofrezēts vesais asfalta betona segums, sagatavota brauktuves pamatne. Pēc tam divas kartas tika ieklāts jaunais asfalta betona segums. Ja būvdarbi plāno pabeigt pēc pasūtītājas satiksmes departamenta informācijas šī gada vasara, dodies, lai viņi pabeigt vasara, nepaliek uz septembri, kad atkal ir skola un korki ir nesalīdzami vairāk.
Nu ko, šai reizei tas arī viss. Tiksimies pēc nedēļas atkal nākamajā ceturtdienā, kad Oļegs Burovs, Rīgas mēra pienākuma izpildītājs, turpinās atbildēt uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Jūs pilnīgi droši rakstiet tos mūsu Radio SVH mājas lapā šīta raidījuma sadaļā. Nu un tad tādā secībā kādā jautājums saņemsim, tiem arī iesim cauri, bet atkal tiekamies tātad nākam ceturtdien 18.30. Līdz tai reizei tad arī sadzirdamies atā.
Paldies!